Omdang Usadaya, surat kedua ti Paulus ka jamaah di Korinta. Pasal hiji, Allah sumbering panglipur. Ti Paulus rasulna Kristus ku kersaning Allah jeung ti Timoteus dumateng jamaah Allah di Korinta katut dulur-dulur saiman di wilayah Akhaya. Mugia dulur-dulur ginanjar rahmat rahayu ti Allah Rama jeung ti Gusti Yesus Kristus. Rebu-rebu nuhun kalenggah Allah Rama Gusti urang Yesus Kristus, Rama anu henteu kendat-kendat miwelas, Allah sumbering panglipur, Allah anu geus ngalilipur sim kuring merdih, supaya eta panglipurna teh dipake oge ngabeberah sakur anu keur nandangan kasusah. Sebab sanajan sim kuring sering balangsak saperti anu kaalaman ku Kristus, tapi nyaku karana Kristus pisan panglipur ti Allah teh teu kurang-kurang. Mun sim kuring balangsak eta teh itung-itung pameuli pangbeberah jeung kasarmatan pikeun aranjeun. Jadi upama sim kuring meunang panglipur aranjeun sing gede hate, sangkan mun nyorang sangsara kawas sim kuring, aranjeun ge bisa tagen nandanganana. Dina hal ieu sim kuring teu ham-ham yakin yen upama aranjeun milu nandangan sangsara panglipurna oge ti Allah tangtu aya. Sing percaya dulur-dulur, pohara sangsarana sim kuring di Asia leutik teh liwat timisti. Nepi ka geus nyamarkeun hirup, malah asa geus pasti kana pipaeuhkeun. Tapi eta teh jadi pangajaran yen urang ulah sok percaya teuing ka diri sorangan. Percaya teh kudu ka Allah anu kawasa ngahirupkeun anu paeh. Nya kamantana kudu muntang teh. Mantana geus nulungan sim kuring ngajait tina baya pati. Saterusna nya pitulung mantana keneh bae anu diarep-arep teh. Doa ti aranjeun ge pohara diarep-arepna. Meureun ari dikabul teh lain sim kuring bae anu baris tumarimanaan teh. Anu mang nedakeunana oge tangtu marilu kasinugrahaan. Sabab-sababna Paulus acan indit ka Korinta. Aya anu karasana matak agul dumesin kuring ku Allah dikersakeun bisa campur gaul jeung masyarakat kalawan jujur tur ikhlas. Pangpangna dina campur gaul jeung aranjeun. Lain pada sim kuringna anu bisa, ieu mah estu berkahna pangeran. Ieu anu dibaca ku aranjeun teh, henteu geseh ti anu saenyana. Kahayang mah muga sing kaharti kabeh. Ulangan sawareh-sawareh, kawas anu geus-geus. Supaya dina poyan sumpingna Gusti Yesus Kristus, aranjeun agul ku sim kuring, saperti sim kuring ka aranjeun. Ari sim kuring mah yakin yen baris kitu. Eta sababna pangna hayang tepung deui jeung aranjeun teh. Bare toge niatna mah ka aranjeun heula. Tidinya kakarak rek terus ka Makedoni. Ti Makedoni rek balik deui ka aranjeun. Arek menta dianteur ka Yudea. Kuma eta janji sim kuring teh ku aranjeun dianggap lancalinci janji rek datang. Tapi lebeng bae, demi Allah sim kuring taya niat lancalinci. Yesus Kristus putra Allah oge, anu dikenalkeun ku sim kuring katut Silvanus jeung Timoteus henteu lancalinci. Di anjeuna mah mun nya teh nya, sababna nya Kristus anu ngaenyakeun sakabe janji Allah. Eta pisan sababna mun urang muji ka Allah ana ngucapkeun amin teh. Kalawan nyambat cenengan Yesus Kristus. Sim kuring jeung aranjeun teh ku Allah geus dikukuhkeun nepi ka babarengan jadi panganut Kristus anu satia. Ari sim kuring kumantena diangkat jeung diterapan cap mantena tur dipaparin hiji pamanjer sajroning hate nyaeta roh mantena. Umatak sim kuring teh tulus ka Korinta teh lantaran karunya bae ka aranjeun. Allah nu langkung uninga jadi saksina. Upama datang ge taya maksud mapatahan tina soal kepercayaan. sabab iman aranjeun geus sakitu kandalna. Maksud teh tayalianti sajanga bantu ngupayakeun pi bagjaun jeung pi jamugaun aranjeun.